Pircējs nenorēķinājās vienu mēnešu laikā, tā kā likums parāds pēc izsoli. Viņam ir jāsamaksā visu pirkumu maksu, un viņš to neizdarīja. Līdz ar to nācās atzīt, ka izsoli nav notikusi. Par tiem iemesliem, kāpēc viņi nav norēķinājušies, es jums nevaru nokomentēt. Nu, droši vien jau finansiāls. Cerams, viņi nesaņēma finansējumu tur, kur bija plānojuši saņemt. Nu, pircējs zaudēja savu samaksāto drošības naudu 503 tūkstošus eiro. Tā paliek kombinācijas rīcībā šīs naudas. Tad, tagad mēs varam sekt sanatorijas uzturēšanas izdevumus un domāt, ko tālāk darīt ar mantu. Nu, tālāk mantu jāpārdod vēlreiz. Ar izsoli vai bez izsoles man grūti pateikt. Tas ir jāsaskaņo jautājums ar nodrošinātajiem kreditoriem. Es domāju, ka tuvākajā laikā būs zināms par gan pārdošanas veids, gan arī citi nosacījumi. Nodrošinātie kreditori ir privatizācijas aģentūra, SIA Arhideja un Rietumbanka.